ในการทวีตโจมตีจากประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งได้ถูกลบทิ้งไปในเวลาเพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้นผู้นำสหรัฐกล่าวหานายไมเคิลบลูมเบิร์กอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กว่าเป็นคนที่เหยียดเชื้อชาติและสีผิวอย่างรุนแรงโดยเชื่อมโยงคำกล่าวหาที่ว่านี้กับคำพูดของนายบลูมเบิร์กเมื่อปี2558สมัยที่เขาเป็นนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กซึ่งกล่าวปกป้องนโยบายที่อนุญาตให้ตำรวจของนครนิวยอร์กเข้าสกัดและตรวจค้นตัวคนหนุ่มสาวผิวสีได้โดยในครั้งนั้นนายไมเคิลบลูมเบิร์กให้เหตุผลว่าคนกลุ่มนี้เป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมแต่หลังจากที่นายไมเคิลบลูมเบิร์กประกาศการตัดสินใจเมื่อปีที่แล้วเพื่อร่วมแข่งเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเขาได้กล่าวแสดงความเสียใจเกี่ยวกับนโยบายเรื่องนี้และยอมรับว่าตนได้ทำผิดไปอย่างไรก็ตามถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะหยิบยกนโยบายที่ดูเหมือนจะมีอคติและมุ่งเป้าต่อคนผิวสีในนครนิวยอร์กของอดีตนายกเทศมนตรีบลูมเบิร์กขึ้นมาโจมตีในครั้งนี้ก็ตามแต่ในช่วงปลายปี2559ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองได้กล่าวในการให้สัมภาษณ์สนับสนุนนโยบายที่ว่านี้ว่าใช้ได้ผลดีและควรขยายผลออกไปใช้ทั่วประเทศด้วยและนอกจากจะหยิบยกนโยบายในอดีตของนายไมเคิลบลูมเบิร์กขึ้นมาโจมตีแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวเยาะเย้ยนายบลูมเบิร์กว่าเป็นมินิไมค์หรือไมค์คนตัวเล็กถากถางเขาว่าเป็นคนที่น่าเบื่อรวมทั้งตำหนิว่าเป็นผู้ไร้ฝีมือเรื่องกีฬากอล์ฟด้วยแต่นายปีเตอร์เวเนอร์อดีตผู้ร่างคำปราศัยของประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อใดหรือกับใครก็ตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์เห็นว่าจะเป็นภัยคุกคามต่อตนผู้นำสหรัฐคนนี้จะไม่ยอมลดละเรื่องการโจมตีโดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมด้านศีลธรรมและส่วนใหญ่แล้วความพยายามโจมตีเพื่อทำลายภาพพจน์ที่ว่านี้ก็มักจะได้ผลด้วยในขณะนี้มีบุคคลวงในที่ใกล้ชิดยอมรับว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีความรู้สึกไม่มั่นคงและเชื่อว่านายไมเคิลบลูมเบิร์กอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กหนึ่งในผู้สมัครเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตดังกล่าวจะเป็นภัยคุกคามต่อโอกาสการได้รับเลือกตั้งสมัยที่2ของตนโดยเหตุผลส่วนหนึ่งก็มาจากการที่นายบลูมเบิร์กหลังจากที่ประกาศตนว่าจะลงแข่งเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วได้ใช้เงินกว่า300ล้านดอลลาร์เพื่อทำชิ้นโฆษณาโจมตีประธานาธิบดีทรัมป์โดยตรงนอกจากนั้นแล้วนายบลูมเบิร์กยังประกาศด้วยว่าไม่ว่าจะได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตหรือไม่ก็ตามตนก็พร้อมจะให้เงินสนับสนุน 2,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยให้ผู้สมัครของพรรคเดโมแครตรายอื่นเอาชนะประธานาธิบดีทรัมป์ให้ได้ครับนายไมเคิลบลูมเบิร์กผู้นี้เคยเป็นสมาชิกของพรรครีพับลิกันมาก่อนและมีฐานะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีหลายพันล้านดอลลาร์โดยเป็นทั้งเจ้าของธุรกิจบลูมเบิร์กฟินแลนเชียลนิวเซอร์วิสและเคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กด้วยนิตยสารฟอร์บประมาณว่าขณะนี้นายไมเคิลบลูมเบิร์กมีทรัพย์สินมูลค่ากว่า 60,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับยอดทรัพย์สินไม่ถึง 4,000 ล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีทรัมป์ครับและถึงแม้จะยังไม่เคยเข้าร่วมเวทีการอภิปรายโต้คารมกับผู้สมัครคนอื่นของพรรคเดโมแครตเลยขณะนี้นายไมเคิลบลูมเบิร์กก็ได้คะแนนนิยมจากชาวพรรคเดโมแครตอยู่ที่ระดับ 15% และผลการสำรวจควินิเปียกโพลในสัปดาห์นี้ก็บ่งชี้ด้วยว่าในการเลือกตั้งทั่วไปหากทางเลือกสำหรับตำแหน่งประธานาธิบดีคือประธานาธิบดีทรัมป์จากพรรครีพับลิกันและนายไมเคิลบลูมเบิร์กของพรรคเดโมแครตแล้วไมเคิลบลูมเบิร์กจะเป็นฝ่ายมีชัยด้วยคะแนนนำประธานาธิบดีทรัมป์ถึง 9% ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน